Κύριε Ιωάννου, με ακούτε?
Ναι, βεβαίως, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, η Σόνια Μαλεφάκη στο ένα μικρόφωνο, ο Κώστας Παπαδάκης στο άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην τηλεφωνική.
Και εγώ πολύ.
Χαιρόμαστε πάλι που μιλάμε μαζί σας. Ένα στούντιο σήμερα γεμάτο από παιδιά που βγαίνουν και μπαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα με ανθρώπους εδώ από τα τοπικά ραδιόφωνα που έρχονται και δίνουν και μιλάνε για το ραδιόφωνο, αλλά και από την Αθήνα και Τζανετάκος και Κωστάλας. Με πάρα πολλούς έχουμε μιλήσει, οπότε ήταν αδύνατο να μην μιλούσαμε και με εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θέλαμε πολύ να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά σήμερα που μπορούμε και ξέρουμε ότι αγαπάτε το ραδιόφωνο. Για αύριο δεν ξέρουμε.
Δώστε μια ευχή εσείς, την βλέπουμε.
Οκ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
Πείτε μου λοιπόν, ένας άνθρωπος κατεξοχήν του ραδιοφώνου εκτός των άλλων, 20 χρόνια και στο μουσικός παραγωγός, 10 χρόνια διευθυντής του Μελωδία, τι είναι για σας το ραδιόφωνο?
Για μένα προσωπικά είναι μια ζωή ολόκληρη. Ήμουνα 22 χρόνια κάθε μέρα την ίδια ώρα. Χρωστάω πάρα πολλά στο ραδιόφωνο. Καταρχήν χρωστάω κάτι πολύ βασικό που είναι οι προσωπικές σχέσεις. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους και δεν μιλάω μόνο για τους επώνυμους που γνωριστήκαμε επαγγελματικά για να κάνουμε κάποιες εκπομπές, αλλά για τους ακροατές, για τους παραγωγούς. Έφτιαξα οικογένεια ολόκληρη, δηλαδή, μέσα από το ελληνικό τραγούδι και μέσα από το ραδιόφωνο. Για μένα είναι, το έχω πει και άλλες φορές, το πιο άδολο μέσο επικοινωνίας, το ραδιόφωνο και ειδικά το μουσικό ραδιόφωνο. Αισθάνομαι ότι αυτό που σας είπα πριν, το προστάω πάρα πολλά, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
Μάλιστα. Το σημερινό ραδιόφωνο στην Ελλάδα είναι αυτό ίδιο με αυτό που ξεκινήσατε?
Όχι, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με θέματα αισθητικής, με θέματα... Αλλά νομίζω ότι ο βασικός λόγος που άλλαξαν τα ραδιόφωνα στην γελιά μας είναι οικονομικός.
Μάλιστα.
Τόσα χρόνια από την ελεύθερη ραδιοφωνία και μετά όλοι ζούσαμε από τη διαφήμιση. Τα ραδιόφωνα ζούσαν από τη διαφήμιση. Διαφήμιση σημαίνει κατανάλωση. Κατανάλωση σημαίνει πλαστικό χρήμα. Πλαστικό χρήμα σημαίνει περίπου 80% δανεικό χρήμα. Αυτό τελείωσε πια στην Ελλάδα. Οπότε είναι πολύ λογικό αυτή η φτώχεια να επηρεάσει τα ραδιόφωνα, όπως επηρεάσει και όλο τον τύπο. Αυτό όσον αφορά τα ραδιόφωνα. Ακούτε?
Μάλιστα.
Ναι, γιατί κάνει κάποιες διακοπές. Αυτό όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Δηλαδή, υπήρχαν ραδιόφωνα κάπου, να σας πω ότι ο Μελωδία όταν ξεκίνησε είχε 29 παραγωγούς. Σήμερα από ό,τι ξέρω έχει 5.
Μάλιστα. Πολύ μεγάλη διαφορά.
Τεράστια διαφορά. Είχαμε 8 ηχολήπτες. Σήμερα τα μουσικά ραδιόφωνα δουλεύουν με 2. Άρα από τους λόγους βασικά ήταν οικονομικός. Ο δεύτερος λόγος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο σύνθετος, πολύ πιο πολύπλοκος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι εποχές που δεν είναι εύκολο άλλος να ξεβολευτεί από τα οικεία ακούσματά του και να ψάξει κάτι καινούριο. Γι' αυτό και βλέπουμε τα ραδιόφωνα playlist να ανθίσουν. Είναι εποχές που κυνηγά τη ζωή του άλλος για να μπορέσει να ζήσει και το ελληνικό τραγούδι, καλός ή κακός, δεν είναι η προτεραιότητά του που θα είναι παλαιότερα, γενικώς η τέχνη. Αυτό έχει δημιουργήσει, πώς να το πω, αυτό που μου λείπει εμένα από το μουσικό ραδιόφωνο είναι ότι δεν δημιουργεί γενιές ακροατών, δημιουργεί καταναλωτές τραγουδιών. Γιατί ένας παραγωγός που μπαίνει μέσα και έχει 14 τραγούδια στη σειρά να παίξει και απαγορεύεται να κάνει σύνδεση. Δηλαδή, πολλές φορές δεν ακούμε καν ποιος το έχει γράψει ή ποια εποχή γράφτηκε. Άρα, δεν συνδέεται ένα τραγούδι με την εποχή του και με τη συγκυρία του, που για μένα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι ενός τραγουδιού ή συγκυρία στην οποία γράφτηκε. Αυτό δημιουργεί καταναλωτές τραγουδιών, αλλά όχι γενιές ακροατών, οι οποίοι θα ψάξουν σε βάθος το ελληνικό τραγούδι, το οποίο κατ' εμέ τουλάχιστον έχει γράψει μια παράλληλη αδόκιμη νεοελληνική ιστορία που δεν είναι καταγεγραμμένη στα βιβλία, αλλά είναι μια ελληνική ιστορία. Όλο το ελληνικό τραγούδι.
Πότε άλλαξε αυτό περίπου? Δηλαδή, πότε περάσαμε από ένα ραδιόφωνο πιο ρομαντικό σε ένα εντελώς επαγγελματικό?
Έχει περίπου 10 χρόνια. Αυτό η ιστορία με το playlist είναι μια ιστορία που μας ήρθε από την Βρετανία και από την Αυστραλία. Είναι οι πρώτες διδάξαστες χώρες όσον αφορά το playlist. Υπήρξαν άνθρωποι από την Ελλάδα που πήγαν και το σπούδασαν εκεί, αυτό τι σημαίνει playlist. Είναι κάτι σαν ένα σουντόκου. Για παράδειγμα, απαγορεύεται να παίξουμε στη σειρά 2 καινούργια τραγούδια. Πρέπει το επόμενο από το καινούργιο να είναι παλιό.
Α, μάλιστα.
Πέσουμε σε σειρά, τρεις γυναικείες φωνές στη σειρά. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία για μας ήταν άγνωστα και για μένα ακόμα είναι άγνωστα. Mm-hmm. Γιατί λειτουργούσα πάντα με το συνέστημα. Mm-hmm. Με ένα τραγούδι δηλαδή που με ερχόταν, δεν είχα κανένα πρόβλημα το επόμενο που θα παίξω να είναι επίσης καινούριο οτιδήποτε άλλο. Ή ένα τραγούδι που έπαιζα εκείνη τη στιγμή που το έπαιζα, μου θύμιζε κάτι άλλο και άλλαζα στον αέρα το πρόγραμμά μου και πέρναγα σε κάτι άλλο γιατί μου θύμιζε κάτι και ήθελα να κάνω μια σύνδεση. Αυτό δεν υπάρχει πια στα ραδιοφωνικά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το playlist. Δεν είναι μέσα και έχει 15 τραγούδια στη σειρά σε μια ώρα, 13-15 να παίξει. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι σου στερεί το προσωπικό στοιχείο του παραγωγού, που θα βάλει το προσωπικό του στοιχείο μέσα mm-hmm. και θα μπορέσει να φτιάξει μια ιστορία. Γιατί το ραδιόφωνο για μένα είναι αφήγηση, είναι ιστορία. Να σου κρατάει και παρέα. Mm-hmm. Αν δεν μπορεί να φτύσει μια ιστορία, μεταδίδει απλώ ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Και, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι και ένα iPod, mm-hmm. με λίγα λόγια, και όχι ραδιόφωνο.
Αν δεν υπάρχει αυτός ο πολιτισμός του τραγουδιού, δηλαδή ο μουσικός παραγωγός να παρουσιάσει αυτό που κατά τη γνώμη του, έτσι είναι ο πολιτισμός της μουσικής, του τραγουδιού.
Βεβαίως δεν παραγνωρίζω ότι υπάρχει και το άλλο άκρο, το οποίο υποπέσαμε πάρα πολύ από εμάς σε αυτό το αμάρτημα στα πρώτα χρόνια της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας. Να θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τα τραγούδια που μεταδίδεις. Και να δημιουργήσεις με τον ακροατή μια απόσταση αντί να την γεφυρώσεις. Mm-hmm. Μιλάω δηλαδή για εκπομπές που είχαν ένα διδακτικό ύφος, ένα διδακτικό τόνο επαϊόντα, ότι εγώ θα σε μάθω μουσική, mm-hmm. που ήταν τεράστιο λάθος. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο είναι παρέα, δεν είναι για να βγάλεις τα προσωπικά σου μεράκια. Και να... Τα μεράκια εδώ με την έννοια δεν είναι για να. Αυτό που σας είπα πριν, μην θεωρείς τον εαυτό σου κάτι σημαντικότερο από αυτό που μεταδίδεις. Mm-hmm. Το σημαντικό υλικό της εκπομπής είναι το υλικό σου, τα τραγούδια δηλαδή. Mm-hmm. Εσύ είσαι αυτός ο οποίος μέσα στο προσωπικό του φίλτρο βεβαίως θα μπορέσει να περάσει και να κάνει οικεία κάποια ακούσματα. Mm-hmm. Αν θεωρείς τον εαυτό σου σημαντικότερο από αυτό που μεταδίδεις, έχεις πέσει στη μεγάλη παγίδα της αλαζονίας και της έπαρσης.
Mm-hmm. Ναι.
Μάλιστα.
Είστε όμως αισιόδοξος άνθρωπος. Το ξέρω από πρώτο χέρι όσες έτσι φορές λίγες έχουμε συναντηθεί. Οπότε... Δεν είναι
αισιόδοξο με την έννοια το ότι δηλαδή, θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να παλεύει με τα υλικά.
Να στηθεί σήμερα ένα ποιοτικό ραδιόφωνο.
Να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει ο πρώτος παράγων που σας είπα, ο οικονομικός. Mm-hmm. Και το ραδιόφωνο πρέπει να είναι επάγγελμα. Εννοώ δηλαδή ότι δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καιρό, ξέρετε, σε ένα βάθος χρόνου, mm-hmm. το να είναι ένα πάρεργο. Η δουλειά σου να είναι άλλη. Ναι. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα για να γίνουν καλά πρέπει να γίνουν από επαγγελματίες. Δηλαδή να είναι αυτό το οποίο σε ζει.
Mm-hmm.
Αν αυτό δεν σε ζει, ο έρωτας μόνο είναι κάτι το οποίο, επειδή πήγα την αυριανή μέρα, ήταν σε ένα σημείο που δεν είναι
δεν αντέχεις,
το αρκετό καύσιμο που χρειάζεται.
Ναι,
ακριβώς. Και έχει αποδείξει και η ιστορία ότι όποτε γίναν τέτοιου είδους ραδιόφωνα εθελοντικά. Δεν μιλάμε τώρα
σαν το δικό μας δηλαδή.
Όχι. Το δικό σας είναι κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό. Είναι μια πανεπιστημιακό, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Μιλάω για έναν άνθρωπο 40 χρονών, ο οποίος πρέπει να ζει στην οικογένειά του.
Mm-hmm.
Αυτό πρέπει να είναι επάγγελμα. Αν δεν είναι επάγγελμα, δημιουργεί προβλήματα. Και όσα ραδιόφωνα γίνανε έτσι εθελοντικά, αυτοδιαχειριζόμενα, είδαμε ότι δεν αντέξαμε τελικά.
Σήμερα δηλαδή το ραδιόφωνο είναι επαγγελματικό για αυτούς τους από τους 28, τους 10 που έχουν μείνει ή τους 5 όσους έχουν μείνει.
Ναι, με πολύ πιο χαμηλούς μισθούς βεβαίως, αλλά ναι, στην Αθήνα από ό,τι ξέρω mm-hmm. ζουν από αυτό.
Mm-hmm.
Αλλά είναι, καταλαβαίνετε, πολύ πιο περιορισμένες οι θέσεις. Από εκεί και πέρα έχω αισιοδοξία με ποια είναι, με την έννοια ότι απεσιόδοξος θα ήμουνα αν σταματούσε να υπάρχει κόσμος που αγαπάει το ραδιόφωνο, είτε είναι ακροατής είτε είναι παραγωγός. Mm. Αν σταματούσα δηλαδή να βρίσκα παιδιά στον δρόμο που να μου λέγανε θέλω να γίνω παραγωγός ραδιοφώνου, αγαπάω αυτό το πράγμα, θα σας έλεγα είμαι απεσιόδοξος. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν ακόμα αυτό, νομίζω θα βρεθούν οι φόρμουλες και θα μπορέσει πάλι, αν όχι να γίνει το ραδιόφωνο στα επίπεδα τα οικονομικά του παρελθόντος, θα τελείωσε και στην Ελλάδα θεωρώ. Mm-hmm. Δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ μέρες του 2004 mm-hmm. και αυτές τις χλιδάτες εποχές. Όσο υπάρχει κόσμος που αγαπάει κάτι, αυτό που μόνο είναι αισιόδοξο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε τώρα, πόσο πιστεύετε ότι το ραδιόφωνο ως μέσο μαζικής επικοινωνίας επηρεάζει και διαμορφώνει συνειδήσεις ακροατών τώρα πια στις μέρες μας?
Όλο και λιγότερο, γιατί έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το διαδίκτυο.
Mm-hmm.
Και θα δούμε ότι σε πάρα πολλά ραδιόφωνα μουσικά το βασικό κοινό τους πια είναι 40+ mm-hmm. ηλικιακά. που σημαίνει ότι ένας πιτσιρικάς από 15 μέχρι 25, ξέρω εγώ, και παραπάνω πια, κυνηγάει πια την τροφή του εντός εισαγωγικών ή ενημερώνεται μέσα από το YouTube, μέσα από το διαδίκτυο. Άρα υπάρχουν άλλοι τρόποι να περάσει ένα τραγούδι και να περάσει τη μουσική του κάποιος, ενώ παλιότερα ήταν αποκλειστικά το ραδιόφωνο. Τώρα είναι το ραδιόφωνο, είναι το ίντερνετ και είναι και τα live του κάθε καλλιτέχνη. Που σημαίνει ότι όλα αυτά μαζί δημιουργούν την καινούργια αισθητική.
Μάλιστα. Υπάρχει συνεπώς και το μέλλον του ιντερνετικού ραδιοφώνου.
Αυτό δεν είναι απότερο μέλλον όσο δεν λύνουμε ένα θεματάκι.
Μάλιστα.
Το 60% των ακροατών περίπου, ακροτών ραδιοφώνου, ακούνε στο αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Αν αυτό δεν λυθεί εντός εισαγωγικών, πώς δηλαδή κάποιος στο αμάξι του θα μπορέσει να ακούει ιντερνετικό ραδιόφωνο, φοβάμαι ότι το ιντερνετικό ραδιόφωνο είναι απότερο μέλλον και δεν είναι παρόν. Γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι ακούνε ραδιόφωνο στον υπολογιστή τους. Οι πιο πολλοί το έχουν σαν παρέα και επίσης το σημαντικό είναι το αμάξι, σας είπα.
Μάλιστα.
Όσο το αυτοκίνητο δεν πιάνει σε ιντερνετικούς σταθμούς, δεν είναι το παρόν.
Να συμπληρώσω την προηγούμενη ερώτηση της Σόνιας. Και μουσικά, πώς μπορεί να επηρεάζει το ραδιόφωνο τον ακροατή και μουσικά, δηλαδή να τον καθοδηγεί, να ακολουθεί τον ακροατή ή ανάποδα?
Νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι κάπου στη μέση. Το ένα, σας είπα, δημιουργεί αλαζονία και έπαρση. Και το άλλο δημιουργεί την κολακία των ήδη γνωστών ακουσμάτων ενός ακροατή. Ούτε να το κολακεύεις πρέπει, ούτε να δημιουργείς απόσταση. Πρέπει και να τον ξεβολεύεις, αλλά και να γεφυρώνεις την απόσταση τη δική σου, που ξέρει 5 πράγματα παραπάνω λόγω της ενασχόλησής του, όχι λόγω του είναι πιο έξυπνος, αλλά λόγω του επαγγελμά του. Άρα πρέπει και να γεφυρώνεται η απόσταση. Ο ακροατής είναι φίλος σου, δεν είναι μαθητής σου να το κάνεις μάθημα. Αλλά από την άλλη, να του σκουντάς και λίγο με τον αγώνα σου, ότι ξέρεις, άκου και αυτό που είναι λίγο περίεργο, που μπορεί να μην το ξέρεις, και δοκίμασέ το. Ή επίσης, εγώ σου δίνω ένα, αλλά ψάξε και εσύ να βρεις καλά δύο μόνος σου.
Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί αυτή η ισορροπία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι το μόνο γοητευτικό στοίχημα για μένα στο ραδιόφωνο. Αυτό το αμφίδρομο, το interactive, το οποίο ο ακροατής μπαίνει μαζί σου στην ιστορία, στο ταξίδι που του προτείνεις, και πολλές φορές γίνεται και ένας πλοηγός και αυτός, ότι να γίνεις εσύ δικός του πλοηγός. Είναι πολύ δύσκολο στοίχημα, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος για να έχει κάποιο νόημα το ραδιόφωνο.
Οπότε ο μουσικός παραγωγός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και έναν δύσκολο ρόλο. Να πούμε ότι θεωρείτε ότι είναι αυτός που επηρεάζει κάποιον ακροατή για να επιλέξει ένα σταθμό, ή το είδος μουσικής είναι αυτός που καθορίζει το τι θα ακούσουμε τελικά?
Τα τελευταία χρόνια, λόγω του playlist, νομίζω είναι καθαρά το είδος. Δηλαδή, υπάρχουν σταθμοί που, αν ρωτήσετε κάποιον ακροατή ποιο σταθμό ακούει φανατικά, θα σου πει το σταθμό, και αν το ρωτήσει το όνομα του παραγωγού, δεν θα σου το πει. Μάλιστα. Παλιότερα δεν ισχύει αυτό. Παλιότερα υπήρχε μια ταύτιση παραγωγού με τον κόσμο που τον άκουγε, γι' αυτό και του συγχωρούσε εντός εισαγωγικών πάρα πολλά από τα λάθη του ή κάποιες φορές την έπαρση που μπορεί να είχε.
Ίσως και δημιουργούσε και αυτή την έπαρση, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Αυτή η σχέση.
Βέβαια, βέβαια. Και ειδικά αν είσαι πιτσιρικάς. Εμείς μπήκαμε στο ραδιόφωνο, εγώ μπήκα 21 ετών, πάνω στην άμφιση της ραδιοφωνίας. Καταλαβαίνετε ότι είχα πάνω μου και μπορούσα να κάνω όλα τα αμαρτήματα ενός πιτσιρικά, ο οποίος ξαφνικά αποκτούσε το δημόσιο λόγο. Στην πορεία, μέσω της ωριμότητας, καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις θα πρέπει να έχει άλλες διαστάσεις και ότι δεν είσαι, παραλαμβάνω, εσύ σημαντικότερος από τα τραγούδια του Μίκη ή του Χατζηδάκη που μεταδίδεις, σε καμία περίπτωση.
Πόσο ελεύθερο είναι το σημερινό ενημερωτικό ραδιόφωνο?
Όσο ελεύθερο είναι όλος ο τύπος, καθόλου.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι έχουμε από τα πιο χειραγωγημένα και χειραγωγήσιμα μέσα ενημέρωσης πανευρωπαϊκά. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Δημοσιογράφοι, οι οποίοι ανάλογα με το πού θα δουλέψουν, αλλάζουν την όψη τους. Επίσης, δεν έχουμε δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία καταρχήν σημαίνει ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ άρχισε να τελειώνει στην Ελλάδα και έχουμε άφρισμα προσωπικών απόψεων. Ακόμα και τα δελτία ειδήσεων μας δεν είναι δελτία ειδήσεων. Είναι δελτία προσωπικών απόψεων. Για προσωπικές απόψεις όμως υπάρχουν άλλες εκπομπές. Σαν δελτίο ειδήσεων, εγώ θέλω την είδηση. Και άφησε με εμένα να συνδυάσω, να σκεφτώ, να ψάξω και άλλες πηγές και να ερμηνεύσω την είδηση. Έχουμε γεμίσει από ανθρώπους που ερμηνεύουν τις ειδήσεις με βάση τη δική τους ιδεολογική τοποθέτηση ή με βάση το ποιος είναι ο εργοδότης τους. Αυτό δεν είναι δελτίο ειδήσεων.
Μάλιστα.
Οπότε θα έρθουμε λίγο στον πειρασμό να ρωτήσουμε δημόσιο ή ιδιωτικό ραδιόφωνο.
Τι λέτε εσείς? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το αν αισθάνεται κάποιος δημοσιογράφος χειραγωγούμενος. Εγώ θεωρώ ότι κάθε κράτος οφείλει να έχει δημόσιο ραδιόφωνο, όπως οφείλει να έχει δημόσια παιδεία. Αυτό δεν συζητάω καθόλου. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι κάποια δημόσια αγαθά θα απελευθερωθούν εντός εισαγωγικών άμα ιδιωτικοποιηθούν. Είμαι κάθετα αντίθετος αυτό. Υπάρχουν κάποια αγαθά που οφείλουν να υπάρχουν και δημόσια. Στο βαθμό βεβαίως που αναλαμβάνω που θα είναι δημόσια όμως και δεν θα είναι κυβερνητική φωνή του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή, αν δούμε πώς λειτουργεί το BBC, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λειτουργίας του BBC.
Υπάρχει το ιδανικό ραδιόφωνο στις μέρες μας. Τι θα θέλατε να έχει και τι να μην έχει για να πει κανένας ότι ναι, πράγματι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το ραδιόφωνο?
Εγώ θεωρώ ότι κάθε εποχή γεννάει αυτό που έχει ανάγκη. Εφόσον τα ραδιόφωνα αυτά, τα σημερινά και τα playlist, τα μουσικά πηγαίνουν πολύ καλά στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι αυτό θέλει ο πολύς ο κόσμος. Αυτό έχει ανάγκη και αυτό έχει γεννήσει. Εγώ θα ήθελα, σας είπα και πριν, να βρούμε κάπου στη μέση. Δηλαδή, θα με βοήθησε ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν θα είχε τα προπατορικά αμαρτήματα τα δικά μας όταν πρώτο μπαίναμε στο ραδιόφωνο, του πιτσιρικά που θέλει να αποδείξει κάτι, του πιτσιρικά που θέλει να τονώσει το εγώ του. Αλλά από την άλλη δεν θα είναι και ένα ραδιόφωνο που απλώς θα κολακεύει τα γούστα των ακροατών του και θα κολακεύει τις ήδη επιλεγμένες αναφορές του στο τραγούδι. Αλλά θα είναι αμφίδρομο. Ο ένας να σκουντάει λίγο τον άλλον, να τον ξεβολεύει λιγάκι, να τον βγάζει λίγο από την τροχιά του. Άλλως δεν έχει νόημα.
Έχετε απέχετε από το ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Θα σας ξανακούσουμε, μας έχετε λείψει.
Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κουβέντα για να ξανακάνω. Δεν είναι σίγουρο. Και λόγω του θεάτρου που συνεχίζουμε την περιοδία και θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι. Δεν το βλέπω για κάτι, δεν το βλέπω για άμεσα. Να σας πω την αλήθεια, θα ξανάκανα ραδιόφωνο, αλλά δεν μου λείπει.
Μάλιστα.
Δεν μου λείπει. Νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος ολόκληρος. Έκανα άλλα πράγματα τα οποία με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Πιθανό να ξανακάνω, αλλά δεν είναι κάτι που θα το κυνηγήσω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η εμπειρία σας τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο είναι πολύ πολύτιμη για μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και για αυτά που μας είπατε εξίσου. Και θέλουμε να σας ευχηθούμε πράγματι να μείνετε στο ραδιόφωνο όσο μπορείτε πιο κοντά σε αυτό, ανεξάρτητα αν θα κάνετε εκπομπές. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη να στηρίξουμε ο καθένας με τον τρόπο του και εσείς βέβαια πολύ περισσότερο με τέτοια εμπειρία το ραδιόφωνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να σας ευχηθούμε πάλι χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.